Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, bushfire na nanalasa sa Western Australia. Mga residente sa paligid pinapalikas na. Bilang ng kaso ng COVID-19 sa buong Australia, posibleng sumipa matapos ang Kapaskuhan. At kaso naman ng COVID-19 sa Pilipinas na dagdagan ng mahigit 400. Sa detalye ng balita, sa Western Australia, inaapula ng mga bombero ang rumaragasang bushfire sa Warragul Estate sa Perth Hills ngayong umaga. Dalawang matinding bushfire ang nananalasa sa estado dulot ng mainit na temperatura. Pinayuhan ng Department of Fire and Emergency Services ang mga tao sa paligid ng nasabing lugar na lumikas sa mga evacuation center. Inaasahan ang pagsipa ng kaso ng COVID-19 matapos ang Kapaskuhan. Ito ay sa gitna ng mababang testing rates at naiulat na maling negatibong resulta. Naiwasan ang inaasahang pagkakaroon ng 10,000 kaso ng COVID-19 nitong Boxing Day dahil sa mas mababang bilang na naitala sa Victoria kumpara noong Pasko. Samantala, may pangamba naman sa Sydney matapos umamin ang St. Vincent Hospital na 400 katao ang aksidenteng nasabihan na sila ay negatibo sa COVID-19 test, ngunit sila ay positibo. Ang ilang grupo na naabisuhan ng mali ay pinaniniwala ang naghahandang pumunta sa ibang estado o bibisita sa mga kamag-anak noong Pasko. Isang bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Western Australia. Naiugnay ang kaso sa isang positibong French backpacker na dumating sa Queensland. Ayon sa otoridad, dumalo sa isang event sa Perth Mess Hall sa North Bridge noong nakarang linggo ang backpacker at tumira sa isang hostel kung saan posibleng nahawa sa unang kaso. Umabot na sa 8 ang bilang ng COVID-19 na nakuha sa lokal na transmisyon. Samantala, tumaas ang kilay ng ilan sa paggawa ng TikTok account ni Prime Minister Scott Morrison. Ito ay matapos paulanan ng kritisismo ni Morrison ng nasabing app noong nakaraang taon. Matatanda ang sinabi ng Prime Minister noong 2020 na minumonitor ng intelligence agencies ang video sharing app. 2 video message na ang na-upload ng punong ministro sa TikTok.
G'day TikTok, Merry Christmas from me and Bud. And all of our families here at Christmas to you and all of yours. Stay safe. Think of those obviously doing a bit tough, but he's going off to wrap some presents. I'll catch you later. Stay safe. Merry Christmas. God bless.
Bagaman patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19, tila hindi napigilan ang mga Australians sa pagsa-shopping. Inaasahan na magtatala ng $21 billion ang magagasta ng mga tao mula sa Boxing Day hanggang sa gitna ng Enero ng susunod na taon. Ayon sa inilabas na pahayag ng Australian Retailers Association, ang tala na ito ay tumaas ng 2.1% noong 2020 at 12.6% naman noong 2019 bago ang pandemya. Balita sa Pilipinas, panibagong 433 kaso ang kumpirmadong bagong kaso ng COVID-19. Sa pinakahuling datos, pumalo na ang kabuuang kaso sa 2,838,640 sa buong bansa. Nagtala din ang kagawaran ng kalusugan ng 283 na gumaling sa sakit at 13 naman ang namatay. Balita sa ibang bansa, ibinalik na sa Iraqi Kurdistan ang katawan ng 16 na migranteng nalunod noong Nobyembre matapos langoyin ang English Channel upang marating ang Britain. Matatanda ang 27 ang migranteng namatay noong November 24 sa pagsubok na tawirin ang Channel mula France hanggang Britain. Lumapag ang eroplanong dala ang labi sa paliparan ng Erbil, kapitolyo ng Kurdish region sa Iraq. Maaari sanang nailigtas ang biktima kung mabilis na umaksyon ang otoridad. Ayon kay Sana Mohamed, kapatid ng isa sa mga nalunod.
They all had phones, internet, and SIM cards, and they could have located them before they drowned. And they actually called the French police and the British police. So we feel that they betrayed us because they went to them 12 hours after they drowned. So after these 12 hours, they were dead.
Sa Thailand, pinaigding ang seguridad sa hilagang bahagi ng bansa sa border ng Myanmar. Ito ay sa gitna ng pagtaas ng karahasan sa kalapit na bansa at inaasahang pagdami ng mga refugee. Ayon sa otoridad ng Thailand, may 3 hindi pa batid na pampasabog ang nahulog sa bahagi ng kanilang bansa. Nagdulot ito ng pinsala sa kabahayan ng mga residente, bagaman walang naitalang nasugatan o namatay. Matatanda ang sumiklab ang kaguluhan sa Myanmar simula ng patalsikin ng militar ang inihalal na gobyerno ni Aung San Suu Kyi noong February 1. Sa balitang sports, sa cricket, panalo ang Sydney Sixers na may 30-run win laban sa Sydney Thunder. 2 beses na nahinto ang laro dahil sa buhos ng ulan sa nagirap na Big Bash League. Malaki ang kontribusyon ng karanasan ng manlalarong si Dan Christian na pumalo ng 41. Pakinggan natin ang komentaryo ng 7 Network sa laro ni Christian.
For what? At 6. See you later. Oh, rebound catch. Oh, it's just getting a little bit out of control there for the Thunder.
Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.72 US dollar. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 50.1 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.29 pesos. At sa ulat panahon, mainit at bahagyang maulap sa Perth na may temperaturang papalo sa 40 degrees. Maaraw naman sa Adelaide na may 26 degrees. Bahagyang maulap at magiging mahangin sa Melbourne na may 23 degrees. Samantalang bahagyang maulap din sa Hobart na may 19 degrees. Gayon din sa Canberra na may 20 degrees. Sa Sydney naman, tinatayang makakaranas ng mananganak ang ulan na may 23 degrees. Kaparehas din sa Wollongong na may 19 degrees. Magkakaroon din ng pag-ambon o mahinang ulan sa Newcastle na may 24 degrees. Sa Brisbane naman, may mga pag-ulan din na tinataya na may 28 degrees. Gayon din sa Cairns na may 32 degrees. At sa Darwin, may posibilidad na malakas na buhos ng ulan na may 28 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako po ang inyong lingkod, DJ Korea.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.